entzuleak agur. Dirua Biblian saila egun bururatzen da, seigarren eta azken emanaldi unekin. Bai, Petio Lagaraia Pezak barnatuko daukun gaia egun, dirua denen onerako.
Egun beraz azken zatia. Denboraetan grekatiarrek beren ontasunak partikatzen zituzten. Lukas, sortzez grekatiar zen, eta usaia hori ongi zakien. Egiazko adiskidek ontasunak denentzat zauzkaten. Testua dion bezala, ene adiskidearen ontasunak denentzat dira. Etxemplu bat. Kratone hirian talde bat bizi zen egen helburua hause. Denak denenak dira. Nehork ez du zerbait bakarrik beretzat. Norbait lasai bizi bazen elkartean, denen ongi ez baliatzen zen. Gostu zuen bezala. Eta ez bazen gehiago konforme, bere ontasunak beretzat berriz harturik bazoan. Ekarria zuen baino gehiago berekin ere mantzezaken, anartean denen ontasuna hedatzen lagundua zuenaz geroz. Israeldarrek, grekatiarrek bezala, gauza bera bizizuten. Kumran eskualdean biziziren Eseniaz Noak. Idazlariaren arabera, huna nola egiten zuten. Aberastasuna dio Flavius Josef, historiadorriak, hastio dute. Eta heien bizi elkartea miresgarria da. Debaldetan bilakotuko duzue heien artean, norbeit, bere lagunek baino diru gehiago duenik. Talde hortan sartzean, bere ontasunez desegiten da. Eta heien artean ere ez dugu aurkituko, ez pobreziaren humiliazionerik, ez aberastasunaren urguluik. Denen ongiak denentzat, emanak baitira, denen ongi orokorra bilakatzen delarik, anaien artean gertatzen den bezala. Beraz, grekatiar elkarteek bilatzen dute adiskiden arteko bide gozoa. Esenianoek mespresatzen dituzte ontasun materialak. Giristino berriek sortaraziko dute elkarte berezi bat. Beren moduzkoa, San Lukasen arabera, fededun guziak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta nehorket zuen erreiten jabezen ontasuna berea zuela. Bainik denak denena zaukaten. Elkarte giristinuen oinarria zen beraz, fedezko akta bat. Ontasunen elkarretaratzea erakusgarri zen, zoin barna fededun guziek Jesus Pistuaren baitan bat egiten zuten. Berze arrazoin bat ere. Hori egiten zuten, pobrerik ez gehiago izaiteko fededunen artean. Apostoluen ekintza liburuan irakurtzen dugu. Lur eta ontasunak saldurik guzien artean partikatzen zuten dirua nor zer behar zuen. Behartzurik etzen heien artean, zeren lurrik edo etxerik bazutenek, dena saldu eta apostoluen esku emaiten zituzten. Eta bakotxari behar zuena emaina zitzaion. Azken bi testo hauk biziki importantak dira gu giristinuentzat. Erakusterat emaiten dute, giristinuek denentzat ontasunak emaiten dituztela, ez aberastasuna hastio dutelakotz. Edo denak pobre bizititezen, bainan bai gehiago behartzurik ez da dien izan. Ez dute beraz pobrezia sekatzen, bainan bai amodioa eta anaitasuna. Behartzuen amodioak ditu pusatzen, eta ez pobreziaren nahiak. Hortarako dituzte oro partikatzen, bakotxaren beharren arabera. Hemen dugu ikusten, jainkoaren populuari Moisek erakatsia zutela uai pratikatzen. Harek zion, zuen artean ez da behartzurik izanen, zeren eta jaunak benedizionez bete baitzaitu, bizitzeko behar zinuen lurra emanez. Baina haren bosari eta deihaderi kasu eginez, pratikan emaiten egun dautzutan manamendu berri hori. Horra, San Lukasen arabera, zer nolakoa zen jainkoaren egiazko herria. Behartzurik ez zuen herria. Beraz, Lukasek presentatzen dauku, Jerusalemeko lehen elkarte giristin hori jainkoaren herri lehen bezala. Hor kausitzen da ere, gizaki berriko seinale lehena. Jesusen, heriotzaren eta piztearen ganik sorturikakoa. Jesus, pobre egin baitzen, pobrerik etzadien gehiago izan. Baina Lukasek badaki, lehen talde kristinoek zer nahi traba izanen dituztela. Zer nahi telten taldi ere, hein hortarat heltzeko. Hor dugu lekuko Ananias eta Zafiraren historioa. Bosgarren kapituluan. Ananias izeneko gizon batek eta haren emazte Zafirak lur bat saldu zuten. Saritik zerbait beretzat atxeki zuen Ananiasek, bere emaztekiarekin hitzarturik. Eta gaineratekoa apostoluen esku utzi. Petrik erantzion. Ananias, zergatik utzi duzu Satan zure bihotzeaz jabetzera? Espiritu sainduari gezurra errandiozu? Lurraren saritik zerbait atxiki duzu? Saldu aintzin zeurea zinuen? Eta saldu ondoan ezote zinen diruaren jabe? Nola sartu zaitzu buruan jolakorik egitea? Gizakieri ez, jeinkoari berari errandiozu, gezurra. Hitz horiek entzutean Ananias lurrera terori zen eta hil. Jakintzuten guziak izitu ziren biziki. Bere ara gazte batzuk hil mihisiaz inguratu eta ehortzera tereman zuten. Handik hiru horren zuren buruan Ananiasen emaztea etorri zen. Gertatu ez deus ezakiela. Petrik galdatu zion. Erratazu, hunen bestetan saldu duzu elurra? Bai, on bestetan, jarditzi zuen arek. Petrik erra. Nolaz hitzartu zirezte jaunaren espirituaren tentatzeko. Hara, atean dira zure senarga ehortzi dutenak. Zu ere manen zaituzte orai. Bat batean, Petri eroinetara terori zen eta hil. Sartu ziren gazteak, eta hila aurkiturik senarraren ondoan ehortzerat ere mantzuten. Eliz elkarte osoa, gertatuaren berri, jakin zuten guziak, izitu ziren bizik. Gertakari horrak ez dauku erakasten nehork etzituen bortxatzen, lehen kristinoak bere nontasuna elkarren artean emaitera. Eta saltzen bazituzten ere, beren saria txikitzen ahaltzuten. Baina gezurrez, erraitea dena emana zutela hori ezin honetxia zela. Erakutsia zauku. Apostoluak nahi izan dituzte enganatu. Erakustera temanez, diru guzia hien esku utzia dutela. Parte bat berentzat zaukatelarik. Beraz, elkarte osoaren konfiantza traitu dute, eta irriskoan ezarria nahien arteko maitasuna. Gehiago dena, espiritua da elkarte osoaren lokarri lehena. Espiritu hori egia bide da, eta denen partikatzaile. Espiritu horri dute utxigin gezurrez, berak dira Ananias eta Zaferen elkartetik baztertu. Berek dute elkartea kolpatu, gezurrez. Hien erotzeak erran nahi dauku, nehor, norbait elkartetik moztua da, ez daitekela gehiago bizi. Dirua zoin lanierosa. Jada baginakien Judasek erosipentzea, deitua izan zela tzarkeriaren sariarekin erosia. Azpimarratua zauku ere, dirua baliatu izan dela lekuko faltsuen erosteko. Demoraetan, hala nola, estebe hiltzutelarik. Liburu sainduak dio, orduan gizon batzu erosi zituzten, errantzezaten estebe, Moisen eta Jainkoaren kontra blasfemioka entzun zutela. Gaur egun, dirua balia ditaike gauza espiritualak biltzeko. Orduan, Simun, magizianoak, diruz nahi izan zuen erosi espiritu sainduaren emaiteko boterea. Simonek, apostoluek jendeari eskuak gainean ezartzean, espiritua emana izan zitzaiola ikusirik, dirua eskaini zioten, apostolu hori arranez, emata zuen eri ere ahal hori. Eskuak gainean ezarriko diozkatedan guziek espiritu saindua ukan dezaten. Petrik bortiz bortitzai jarditzi. Leherri gizak hire diruarekin uste baduk eros ditaikela diruz Jainkoaren dohain ezinke pagatuzkoa. Bi aldiz bederen San Lukasek apostoluen ekintza liburuan salatzen ditu diruaren ondorio kaltekorrak. Paulo eta Silasek libratu zuten halako emazte gazte sorgin bat. Otoizlikurat gindoa zin batez, neskato gazte bat etorri zitzaikun biderat. Geruaren asmatzeko ahala bazuen. Bere nagusi esplotatzaileen tzat dirua biltzen zuen. Paulo eta Silasek jaun horien aztaparretarik libratu zuten neskato gaztea. Bazen Efeso hirian Demetrio deitu zilargin bat. Artemisa jenkosaren tenpluaren irudiak egiten ohi zituen zilarrez. Ofizialeeri irabazi darra emaiten ziotela. Bildu zituen bere langileak. Ikusten eta entzuten duzue, Paulo horrek Efeson, kasikazia guzia provintzia osoan, jende frango bildu duela. Guk eskuz egiten dituzdugunak ez direla jeinko sinetsaraziz. Gure bizpidaren izen ona galtzeko errizkoan. Nahola, areago, Artemisa gure jeinkosa handiaren tenpluak ere beren omena galduko dut galdezake. Nahasmen nu handia sortarazi zuten gizon horiek. Paulok eta bere lagunak hortik espakatu ziren, doidoietarik. Hitz batez beraz, betidanik dirua sosbiltzeko eta jendeen ganatzeko jokotria bat izan da. Da izan ditaike. Lukasek erakasten dauku, berriz ere dirua ontasun on eta txarrena ere izan ditaikela. Eta lehen giristinuak ere beharko zutela borrokatu diruaren saretan ez erortzeko. Santiago apostolua bere gutunetan ahoan bilorik gabe mintzo zauku. Orduko lehen giristionoari haida. Haurrideak. Jesu Kristo gure aintzasuaren baitan sinesten eta ez egin bereskeriarik jenden artean. Eman ezagun. Gure batzarrean bi gizon sartzen direla. Bat aberatsa, urrezko arrastun eta soineko edarretan, bestea pobrea soineko zarpailetan. Soineko edarra duenari behatu eta erraiten badiozue, zato, jarzaite hemen, ohorezko tokian. eta pobreari berriz, ahohi hor, txutik. Edo jarra dilurrean, nere menpeko alkiaren ondoan. Hora jokatuz, ezote zirezte behezkeria egitenari, eta ezote duzue arrazoin makurrez juiatzen? Entzuntzazue, hauri demeiteak, jinkoak ezote ditu hautatu munduaren begitan pobre direnak fedez aberasteko. Eta hura maite duten eri hitzeman erresumaren emaiteko. Zuek aldiz, pobrea desohoratzen duzue. Eta ezote dira aberatsak zapaltzen zait zituztenak. Horra beraz, garbi hor problema agerian ezarria. Entzun orai aberatsek. Egin nigar eta garrasi, gainera atheldu zaizkitzuen zori gaitzengatik. Ustelak dira zuen aberastasunak. Pipiak janak zuen soinekoak. Herroiluak zuen urrezilarrak. Eta berdin hori izanen duzue lekuko zuen kontra. Eta suak bezala janen du zuen haragia. Azkenak diren egunetan metatu dituzue aberastasunak. Zuen alorretako usta bildu zuten langileeri, eman etzinioten lansaria oihuka ari da, eta usta egileen deihadarra jaun guzialdunaren beharrietaraino heldua da. Goxuan bizi izan zirezte zuek, hemen, lurrean, atsegineri osoki emanak, abereak bezala, gizendu zirezte, hilketa egunerako, joven gabea kondenatu eta hilduzue, jarek ez dautzu jardokitzen. Hauk ziren gutun hortako laugarren eta bosgarren kapituloetako zati batzu. Ez da gure larderiatzeko ari, Santiago. Baina gure fedea xuxentzeko. Bigarren kapituluan dio aurrideak. Balio du norbaitek erraitea nik fedea badut, ekintzetan ez badu erakusten? Horako fedeak salba ote dezake? Anaia edo arrabea batek, soinekorik edo egun guzietako janik ez badu, eta zuetarik batek erraiten badio, habil bakean, bero hadi itase, bainan behar duen laguntza eman gabe, zer balia du horrek? Berdin fedea ere, ekintzetan ez bada agertzen, hila da. Jeinko aitaren aintzinean, erlijone garbi eta iazko hau da, ume zurtz eta alarguntzen laguntzea beren nahi gabean, eta munduko gaiztakeriarekin nork bere burua ez kutsatzea.
Thank you.
Ebriarri egin gutunean, irakurtzen dugu ere, ez ahantz ongi egitea eta laguntzea. Oroz gainetik, kartzelatuak, preso direnak ez gaizki eta gaizki erabiliak, amodiorik gabe gure ekintzek ez dute deus balio. Nork egiten zaituzu besteak baino gehiago, dio Paulok Korintiarreri ere. Zer duzu bada ukan ez duzunik, eta ukan baduzu zergatik zira, harro, ukana ez bazinu bezala. Deusik ez naiz. Dutan guzia behartsuen artean partekatu eta neure gorputza erretzerat emanik ere, maitasunik ez badut, hori deusitako ez dut, Pablo mintzo beti. Hainitz bildu zuenak ez zuen sobera, eta guti bildu zuenak ez zuen eskaz. Aurrideak, jeinkoak Macedoniako Elize elkarteetan bere onginahia nola erakutsi duen jakinarazi nahi daitzuet. Atsegabe handiak jasan behar izan dituzte, baina heien bozkaribua neurri gabekoa izan da, eta gabezia gorrian izanik ere eskuzabala gartu dira, biziki. Bea, aurrideak, Pablo da beti mintzo, nortzirizten. Ez da zuen artean munduak zuhurtzat daukan hainitz jende. Ez eta ere ahaltzu edo familia honeko hainitzik. Baina munduak erotzat dauzkatenak hautatu ditu jinkuak, zuhurren ahalgearazteko. Munduak balio gabetzat eta mespresatu gabetzat daukana, munduaren begitan deus ez dena, hautatu du jeinkoak zerbait direla uste dutenen ezestatzeko. Ne horkeztu beraz, jeinkoaren aintzinean harro izaitekorik. Aurrideak, Jesu Kristo guri jaunaren izenean eskatzen dautzuet, akortean bizitaitezte guziak, zatik etzairik ez zuen artean, Kristok ez nau bataiatzerat igorri, baina bai, berri onaren oihukatzerat. Bai eta hori ez giza zuhurtziako hitzekin, nan Kristoren gurutzeari bere indarra ezkentzeko. Alainan, xede honetan denari eman dezakela onartzen zaio, ez zaio besterik eskatzen. Ez duzue beharrean erortzerrik. Lasaitz, besten lasaitzeko, guzien arteko berdintasuna da hemen bilatzen. Aldiuntan, soberakina baduzue, eskasian direnak lagun dezazketzue. Egun batez, heien soberakinak zuen eskatzia laguntzen ahalko du. Hola, berdintasuna izanen da, liburu sainduek dionten bezala. Eta orai hizbatez bukatzeko. Bibliak errepikatzen du dirua eta ontasunak gure zerbitzako izan ditaizkela. Eta gure egin bedia dela denen artean mundu berri bat sortzea, elkartasunaren eta elkarlaguntzaren gainean oinarritua. Jeinkoak ez du nahi gure ahantailetan balia dezagun dirua. Ez du nahi ere dugun dirua oneski ez den gisa balia dezagun. Bibliaren arabera, bizi nahi duten gizon eta emaztek, badakite injustizia ekonomiko eta sozialak gure bekatuen ondoro txarrak direla, eta nehor ez daitekela aberastu pobreen bizkar. Horako ekintza makurretan erortzen denak, ez du jinkoa maite. Diruari buruz dugun egiteko manerak du agertzen nor giren eta zer giren. Zer hautu egin dugun? Aise bizitzea? Seguritatea? Plazerrak? Edo justizia? Maitasuna? Gure dena partikatzea? Gogoan atxikitzen ote dugu, zomataldiz Jesusek, abertitu gaituen, kasu egituko diruari. Dirua lerrakor eta trompakor baita. Azkenekotz, Jesusek berriz zion eta berdin berriz ere dio, kasu zuen buruari. Gezurra dela gubaitan berme salatzen baitau, gure diruaren aldeko ekintza moldeak. Ezen dirua, gure biziaren onerako edo alde izaiteko ordez, gu baikira bilakatzen diruaren esklabo. Gutan hartzen ditugularik boterearen nahikeria, edo bertzen estimatua izaiteko gutizia, bertzez. Funtseat eta gure bihotzeko eta izaiteko txikikeria, ez deuskeria. Hortako dauku galdatu eta galdatzen egiazko hautu bat egin dezagon, jenkoaren eta diruaren artean, antziabe. Dirua izan daitekela laguntzaile on bat. Jenkoak amestu bezalako mundu baten xutik emaiteko. Baina nahantziabe ere, gure bihotza xume eta hula dela, diruaren entzinen, eta diru nahikerian tentaldian erortzen algirela laster. Libre behar dugula diruari buruz. Nola eta zertan baliatzen dugun dirua, horrek duela agerian emaiten nor eta zer giren. Jenden eta nazio lehartuen garapena gure eskutan dela. Ikus nola laguntzen ditugun, gosiaren kontra eta garapenaren alde lanean ari diren talte sozialak. Pobreziaren lehen gariaren kontra gudukatzea egin bide dugu, fedenun guziek. Jenkoak ez baitu onartzen, lehartua den presuna, peko zolan den herria beti errautziak bizi ditezen. Benen giristino zein aleda ere, gizon eta emaztek hautu egiten dutelarik, behartzu bezala bizitzea, beren hautuz. Aberazelarik Jesus pobre egin baita, bere pobreziaz gure aberazteko. Jondoni Paulok dion bezala. Jesusek bakarrik gaitu gai egiten egiazko haute bat hartzeko. Azken hitza, zer egin duzu zure anaiaz. Nunda, nola da zure anaia. Petrik erantziona tenploko enbalierari, urre eta diruak idirurik ez dut, baina Jesu Kristo Nazaretaren izenean erraiten dautzut, eman zite xutik eta kurrizazu.
Hara entzule hortan bururatzen da dirua Biblian saila, dirua denen onerako. Horritarazten dautzuet Petio Olagaraia Pezak, Pierre de Bergeren liburu bat iturritzat hartu duela saila hau egiteko. Hara entzule eta besterik gabe mil esker gure entzuten egonagatik.